Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zoreć. Na početku emisije najvažnije vesti. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton u Prištini razgovara sa zvaničnicima Kosova, Evropska unija i SAD. Od kosovskog parlamenta traže hitno usvajanje zakona o amnestiji. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Prelazni premijer Egipta počinje razgovore o sastavu vlade. Vreme oblačno i sparno s temperaturom do 30 stepeni. A u narednih pola sata, između ostalog, ćete čuti. U danu u kome se održava zajednička sednica vlada Srbije i Republike Srpske, istražujemo koliko države regiona mogu da utiču na rešavanje krize u BiH. O tome za naš program govori i predsednik Hrvatske Ivo Josipović.
Mislim da uvijek treba istaći da probleme Bosne i Hercegovine može samo Bosna i Hercegovina riješiti. Bilo bi pogrešno kada bi Hrvatska i Srbija se upirale da one riješe probleme koje imaju.
Čućete i kako je jedan hrast postao tema od nacionalnog značaja. Osim njegove nepobitne istorijske vrednosti i značaja kao prirodnog bogatstva, publicista Mirko Đorđević smatra.
Ovdje se i suviše insistira, a to se uklapa u matricu naših još paganske tradicije i to će biti vrlo težak problem s obzirom na to ritualno kultno poštovanje totema i tabua iz davne prošlosti.
Šta o tužbi muzičara Džonija Štulića zbog kršenja autorskih prava kažu njegov advokat Stevan Janković, ali i tuženi Branislav Gojković.
U kontaktu sam non stop sa Štulićem, u koja šta može da kaže. Ako nemate pravo na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku.
Mi pola tiraža nismo prodali. Eto, toliko fanova ima Džoni Štulić. Pa ko je luda štampa više kad ni prvo nije prodan?
A ova tužba će možda posle 20 godina života u Holandiji Džonija ponovo dovesti u Beograd, jer kako nam je rekla Dušica Ristić iz Višeg suda.
Naravno da će biti ovdje saslušan, ja prosto zakon to nalaže da moraju da budu saslušan na obe strane.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton sastala se u Prištini sa kosovskom predsjednicom Atifete Jahja Goma, zatim i sa premijerom Hašimom Tačijem. Detaljnije iz Prištine, Amra Zajneli.
Nakon upućenih pohvala srpskom rukovodstvu za hrabrost u donošenju teških odluka, iste poruke visoka predsjednica Evropske unije Catherine Ashton uputila i kosovskom rukovodstvu, posebno premijeru Hašimu Taču, a tokom njenog boravka u Prištinu. Zemlje Evropske unije su taj težak rad nagradile pokretanjem pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, kazala je ona, ali naglasila da se rad dva premijera treba nastaviti sa istom posvećenošću kao i do sada.
I think for both of you, you have been clear that your commitment remains as strong as ever.
Mislim da ste obojice bili jasni da ste jako posvećeni tome da se rad nastavi tokom leta, da se nastavi sa sprovođenjem sporazuma i sa daljim radom koji treba da se odradi, kazala Ashton, nagoveštavajući još jedan susret premijera u Briselu krajem ovog meseca. Ne želeći puno dokumentariše, na Kosovu diskutabilan nacrt zakona o amnestiji koji će se sutra naći pred Skupštinom Kosova, Ashton je samo navela da je posvećena tome da ono što je dogovoreno bude i primenjeno.
And I hope that the implementation of the law will be.
Nadam se da će primjena ovog zakona biti dokaz posvećenosti ne samo vlade, već i skupštine za ono na čemu radimo, kazala je ona. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
A visoki predstavnik Evropske unije na Kosovu, Samuel Žbogar i ambasadori zemalja Evropske unije i SAD u Prištini zatražili su od Skupštine Kosova da po hitnoj proceduri usvoji zakon o amnesti. Oni su u zajedničkoj izjavi ocenili da je brzo usvajanje tog zakona odlučujući korak ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije i sigurnoj integraciji svih građana u institucije Kosova. Srbija trajno ostaje na poziciji da je Dejtonski sporazum osnov državne arhitekture Bosne i Hercegovine, dok je Republika Srpska rešena da nastavi da onemogućuje da Sarajevo prizna nezavisnost Kosova, poručili su posle sastanka u Banja Luci premijer Srbije Ivica Dačić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Oni su se sastali uoči zajedničke sednice vlada Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Prelazni premijer Egipta Hazem El Beblavi sastaje se sa liderima liberalnih stranaka kako bi razgovarao o sastavu svoje vlade. Predstavnici muslimanskog bratstva saopštili su da ne žele da razgovaraju sa pučistima. Liberalna koalicija Nacionalni front spasa danas je ublažio svoj stav o odbacivanju plana prelaznog predsjednika Adlija Mansura. Predsjednik Češke Miloš Zeman je uprkos volji parlamenta imenovao u Pragu novu tehničku vladu na čelu sa svojim bliskim saradnikom, nekadašnjim socijaldemokratskim ministrom financija Jiržijem Rusnokom. Neizvesno je međutim da li će nova vlada dobiti poverenje parlamenta u kome dosadašnja vladajuća koalicija insistira da šef države za premijera imenuje njihovog kandidata. Grčka državna televizija ERT ponovo je počela da emituje program gotovo mjesec dana nakon što je vlada ugasila program kako bi smanjila troškove. Grčki sud odlučuje da državna radiotelevizija mora biti ponovo pokrenuta do početka rada novog javnog servisa. Podsjetimo da je gašenje RT-a izazvalo veliku političku krizu. A atinski policajci okupirali su jednu zgradu gradske uprave u centru Atine zbog vladinog plana smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru kojim je obuhvaćena i policija. Glavni sindikat zaposlenih u javnom sektoru koji su od ponedjeljka u štrajku pozvao je na okupiranje zgrada lokalnih vlasti u sljedeća dva dana i produžio 24-časovne obustave rada na ostatak nedjelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Banja Luci se održava još jedna zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Zasedanju je prethodio susret premijera Srbije Ivice Dačića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, na kome su jedan drugom preneli prepoznatljive stavove. Srbija je za Dejtonski sporazum, Banja Luka je protiv kosovske nezavisnosti. S najnovijim detaljima javlja se dopisnik iz Banja Luke, Eduard Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik iskazao je zadovoljstvo što Republika Srbija ostaje dejtonski opredijeljena i na poziciji da su za nju bilo kakva nametnuta rješenja za Republiku Srpsku neprihvatljiva.
Srbija sve ono što je u okviru institucionalno predviđenih procedura Ustavom Bosne i Hercegovine i Dejtonskim sporazumom predviđeno i dogovori su u Bosni i Hercegovini da Srbija nema ništa protiv. Ali isto tako je važno reći da bilo kakva nametanja rješenja sa bilo koje druge van institucionalne strane nisu prihvatljive.
Ovo relaksira i nas u Republici Srpskoj, kazao je Dodik, rekavši da nema ništa protiv da vlada Srbije sarađuje i sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine i Vijećem ministara BiH. Dodik je istakao i da Republika Srpska podržava državnu politiku Srbije prema Kosovu, ali i ostaje na poziciji nepriznavanja nezavisnosti Kosova od Bosne i Hercegovine. Premijer Srbije Ivica Dačić ponovio je ranije izrečene stavove da Srbija podržava u Bosni i Hercegovini sve ono što je rezultat dogovora tri naroda i dva entiteta u skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, naglasivši da Srbija nikada neće vršiti nikakve pritiske na Srbe iz Republike Srpske da promijene svoje principe oko ravnopravnosti naroda u Bosni i Hercegovini. Navodeći da je želja Srbije da ima pošten stav prema specijalnim vezama, Dačić je istakao da istovremeno smatra potrebnim uspostavljanje dobrih odnosa i sa ostalim organima vlasti u Bosni i Hercegovini u cilju jačanja regionalne saradnje, ali i kada je u pitanju Evropska unija.
Ja sam predložio Bevandi, predsjedniku Saveta ministara, da isto tako imamo i zajedničku sednicu Saveta ministara Bosne i Hercegovine i vlade Republike Srbije, zato što je to u interesu da nađemo zajedničke interese i političke i ekonomske.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A iako se sednice vlada Srbije i Republike Srpske i dalje održavaju, stiče se utisak da nova vlast u Beogradu ima drugačiji odnos prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku u odnosu na period kada su na čelnim funkcijama u Srbiji bili Boris Tadić ili Vojislav Koštunica. Da su ti odnosi hladniji i da Dodik više nije tako radoviđen gost zvaničnog Beograda, Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, međutim kaže da su personalni odnosi samo površinska stvar, jer do sada nije došlo do ozbiljnog zaokreta beogradske politike u odnosu na Republiku Srpsku, što ne znači da možda neće, primećuje Biserko, kao što su bili prinuđeni da to urade sa Kosovom, da u jednom momentu zvaničnici u Beogradu budu prinuđeni da urade i sa Republikom Srpskom.
Svih ovih godina nakon Dejtonskog sporazuma vrlo strateški je rađeno na tom zaokruživanju ekonomskog i kulturnog prostora Republike Srbije i Republike Srpske. To je prosto jedna strateška orijentacija koja do međuvremenu nije promenjena. Znači, Beograd bi morao pre svega ne da prekine odnose sa Republikom Srpskom ili bilo kojim delom srpskog naroda u susjedstvu, već bi trebao da ohrabri Republiku Srpsku da se orijentiše na Sarajevo kao na glavni grad. I mislim naravno da je neophodno da podrži reviziju Dejtonskog sporazuma koji je, kako se pokazalo, bio samo u funkciji ostvarivanja mira, a da je u stvari u temelju te nefunkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Mislim da Beograd, pored Republike Srpske, treba da intenzivira svoje odnose sa Sarajevom, odnosno sa drugim entitetom, kako bi pokazao da on suštinski Bosnu gleda kao jedinstvenu državu, kao što vrlo često izjavljuje, međutim to u praksi nije tako. I bez obzira na ove političke susrete do kojih je došao posljednjih nekoliko godina, pre svega pod pritiskom Evropske unije.
Rekla nam je Biserko, a sam Milorad Dodik u jednom današnjem intervjuu za beogradske medije na pitanje kako vidi odnos političara u Srbiji prema Republici Srpskoj, kaže da sluša razne spekulacije. Postoje u Beogradu neki neoliberalni krugovi, ali ono što je deo vlasti, ne postoji nikakav animozitet prema Republici Srpskoj, rekao je Dodik. Istoričar Čedomir Antić kaže da aktualna vlast u Beogradu prema Republici Srpskoj ima vrlo ličan odnos. Antić ocenjuje da je zbog, kako tvrdi, podrške građana Srbije Republici Srpskoj i Dodikovom ugledu u Srbiji, potrebno da se održi jedna forma zajedničkih odnosa, ali da se može govoriti i o njihovoj hladnoći.
Pored toga će biti pritisaka da Srbi u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj odustanu od onih prava koja su im garantovana Dejtonskim sporazumom i što će ti pritisci ići preko Republike Srbije, koja je izvesno slaba i ekonomski i politički. Izvesno je da ljudi koji danas vode ovu vladu, a pre svega mislim na prvake stranke sada Aleksandra Vučića, da ti ljudi na stvari gledaju potpuno stranački. Izvesno je da danas jedan deo onih medija koji podržavaju vladajuću koaliciju, koji su bliski stranci Aleksandra Vučića, vodi kampanju protiv Dodika.
A pitali smo i Beograđane šta misle o Miloradu Dodiku.
Obožavam ga. On bi trebao da bude predsjednik Srbije. Ima stav koji je sasvim na mestu i što ima ponosa.
Pa ja mislim da on drži ovu Srpsku republiku.
I neka ga čuvaju.
Pa nisam nekako njegov karakter, mi se sviđa čvrsti.
Nemao nikakav stav, ne interesuje me Bosanci. Interesuje me samo svoj narod, Srbija.
Nisam odavde, tiče politike, politika mi je uništila život, tako da ne.
A znate ko je Dodik?
Apsolutno.
A šta mislite o njemu?
Mislim sve najbolje, čovjek ima potpuno pravo.
Nemam šta da mislim, ne mogu da mislim jer situacija nije realna i to je to, ne interesuje me, ne pratim. Neću da se nerviram.
Savršeno, uporan čovjek, zna šta hoće, sve mi se dopada. Njegova odlučnost i istrajnost u onome što hoće da sprovede.
A je isti koji i ovi naši, nema nikakve razlike. Samo gledaju svoje interese i napune svoje džepove. Za ostalo i boju ovo, da narod se umire, isto nema i isti u Bosni žive koji mi ovdje tu živimo. Propadamo svi i propućemo definitivno.
Rekli su Beograđani, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je da ne mogu samo Hrvatska i Srbija rešavati probleme Bosne i Hercegovine.
Ne, nikako. Nikako i ja mislim da uvijek treba istaći da probleme Bosne i Hercegovine može samo Bosna i Hercegovina riješiti. Bilo bi pogrešno kada bi Hrvatska i Srbija se upirale da one riješe probleme koje imaju. Mislim da možemo, mi imamo evo i to neko pravo, ako tako možemo govoriti, podsjeća da problema ima, u ostalom to je dobro namjerno da vama pomognemo, ali nema toga ko smije i može izvana uređivati stanje u Bosni i Hercegovini.
Ceo intervju sa Ivom Josipovićem pročitajte na našem web sajtu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ketrine Štonu u Prištine razgovara sa zvaničnicima Kosova. Evropska unija i SAD od kosovskog parlamenta traže hitno usvajanje zakona o amnestiji. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska. Prelazni premijer Egipta počinje razgovore o sastavu vlade.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Četiri godine nakon što je Evropski parlament proglasio 11. jul danom sećanja na genocid u Srebrenici i preporučio državama regiona da učine isto, oni kojih se to najviše tiče, Bosna i Hercegovina i Srbija, nemaju takve odluke svojih parlamenata. Država Bosna i Hercegovina je u blokadi kada su u pitanju koraci koji zadiru u te osetljive teme, odnosno odnose na relaciji Banja Luka-Sarajevo. A što sprečava Srbiju da to učini? Slušamo prilog Branki Mihajlović.
Ove godine su Žene u crnom, nevladina organizacija koja uporno podseća građane Srbije na najstrašniji zločin koji se dogodio, a koji Beograd nije sprečio, a mogao je, kako je to utvrdio Međunarodni sud, ponovo poslane na najvažnije adrese predsjedniku Republike, vladi i parlamentu inicijativu da se 11. jul obeležava kao dan sećanja. Staša Zajević.
Pismo koje smo uputile organizacije da proglasi 11. jul dan sećanja na genocid u Srebrenici nema još uvek nikakvog odjeka.
Kako Evropski parlament razume odbijanje Srbije i dela Bosne i Hercegovine da posluša njihovu preporuku koju su u regionu podržale i Hrvatska i Crna Gora i Makedonija? Izvestilac Evropskog parlamenta za Zapadni Balkan Jelko Kacin kaže da su procesi u Srbiji i Bosni i Hercegovini duboko vezani. Da bi se nešto pomerilo u Bosni, to treba da se prethodno dogodi u Srbiji, aludirajući naravno na stavove Banja Luke. Kacin kaže da se od Tomislava Nikolića kao suverena očekuje da pokrene inicijativu u parlamentu kako bi se promenio odnos prema Srebrenici.
Kao što smo mi Srebrenicu ugradili u kolektivno pamćenje Evropske unije, tako je potrebno tu Srebrenicu priznati i uzeti i u kolektivno pamćenje Bosne i Hercegovine. I da bi to bilo moguće, Srbija svakako ima veliku priliku, veliku ulogu i vjerujem da će, kao što je u dijalogu između Beograda i Prištine dokazala da je nemoguće moguće, da će se to desiti.
Još 2009. godine je parlamentu Srbije prosleđena inicijativa preko grupe poslanika da se 11. jul obeležava kao dan sećanja. Ali to nije prošlo. Ima li danas političke volje da se država suoči sa pravim imenom i razmerama tog zločina, ne pokrivajući ga kao do sada brojkama mrtvih u susednom Bratuncu, brojkama koje raste iz godine u godinu, pa liče na nadmetanje mrtvim glavama? Žarko Korać.
Ja nemam neka očekivanja da će se to skoro pojaviti, ali ove inicijative Žene u crnom i uopšte ta vrsta inicijativa je nešto što se zove kucanje na savest. Ajde da se nadamo da ipak od većine ljudi ima savesti, da većina ljudi u ovom trenutku ne može da izađe na kraj sa svojom savesti, ajde da budemo optimista, ali ja mislim jednoga dana, ako ne mi, neka buduća generacija biti duboko svesna onoga što se desilo u Srebrenici.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Novoimenovani premijer egipatske vlade, Hazem al-Beblavi, počinje formiranje novog kabineta nedelju dana nakon što je vojska svrgnula predsjednika Mohameda Morsija. Očekuje se da će Beblavi pozvati i muslimansko bratstvo, iako je ta Morsijeva stranka odbila saradnju, priredila Sabina Čabravdić.
Sjedinjene Američke Države oprezno su ohrabrile Egipćane na putu koji vodi reformama. Plan je da se u roku od 15 dana provede rasprava o suspenziji ustava kojim se jača islamistički faktor u zemlji. Takve izmjene bile bi date na referendum koji se ima održati u roku od 4 mjeseca, što bi onda utrlo put ka novim parlamentarnim izborima početkom sljedeće godine. Privremeni predsjednik Adli Mansur u ponedjeljak večer je objavio raspored za nove izbore. Samo nekoliko sati nakon što je ubijeno najmanje 50 ljudi, uglavnom pripadnika muslimanskog bratstva. Kada novi parlament bude izabran, bit će raspisani i izbori za novog predsjednika. U međuvremenu počeli su pregovori za sastavljanje nove vlade. Ahmed al-Musalamani, portparol privremenog predsjednika, rekao je da će ministarske pozicije biti ponuđene političkom krilu muslimanskog bratstva, Stranci slobode i prava, te ultradesnoj salafističkoj Nur partiji. Međutim, ove su ponude već odbijene na obje strane. Mohamed Kamal, visoki dužnosnik Partije Sloboda i prava, izjavio je da oni neće nikada učestvovati u bilo kojoj vladi dok se na vlast ne vrati predsjednik Morsi. Vodeći opozicioni lider Mohamed El Baradej, koji okuplja više od 35 liberalnih grupa, izravno je utorak večer odbacio izborni raspored. Danas je međutim izdao blaže saopštenje u kojem stoji da nije konsultovan o dekretu o promjenama Ustava te da je stoga reagirao isključivo. Vojni šef, ministar odbrane Abdel Fattah el-Sisi, upozorio je da je budućnost Egipta, citiram, previše važna i sveta da bi ju se manevrima ometalo bez obzira na opravdanja. Dodao je da ni vojska niti narod Egipta neće prihvatiti odugovlačenja ili ometanja u ovom teškom i složenom razdoblju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Problem koji je u izgradnji autoputa na koridoru 11 između Beograda i Preljine, na kojoj su nadležni prilikom projektovanja i izrada studija izvodljivosti previdjeli hrast star čak 600 godina, nalazi se pred rešenjem. Ponudio ga je ministar građevine Velimir Ilić, koji je revidirao svoj prvobitni plan o njegovom izmeštanju. Ilić je obećao da će drvo biti zaštićeno, a neophodnu vodu će dobijati veštačkim putem. Uprkos troškovima koje će iziskivati ovaj građevinski poduhvat, ministarstvo uverava da financije nisu problem i da će hrast ostati na svom mestu, citiramo, koliko košta da košta. Njegovo obećanje naišlo je na odobravanje protivnika pomeranja hrasta, bilo da su oni iz redova udruženja za zaštitu životne sredine ili tradicionalista koji su viševekovnom drvetu pripisivali i mitski i ritualni karakter. Jedan od njih, predsjednik Zelenih Srbije Ivan Karić, pita se međutim kako je, s obzirom na ozbiljne probleme koje podrazumeva izgradnja trase autoputa, nadležnima promakla činjenica da se na njoj nalazi takvo neprocenjivo prirodno bogatstvo.
Nezamislivo je da neko nije prošao tom trasom da pogleda kakva je situacija na terenu. Ja znam da danas ima i satelitskih snimaka i aerofoto snimaka, ali svaka trasa mora da se obiđe, svaka, da kažem, svaki projekat i idejno rješenje mora da se potvrdi na terenu. Nezamislivo je da Zavod za zaštitu spomenika nije reagovao, da Zavod za zaštitu prirode nije reagovao, da lokalna samouprava nije reagovala, i zbog toga je važan ovaj hrast, da pokažemo da svaki sljedeći projekat mora da bude brižljivo planiran korak po korak i da ne sme da dođe do ovakvih grešaka kakva nam se desila oko hrasta.
Kaže Ivan Karić iz Zelenih Srbije, a prirodno bogatstvo staro 600 godina posljednjih nedelja u Srbiji je izraslo čak i u pitanje od velikog nacionalnog značaja, ali i potencijalni predmet sukoba tradicionalista i modernista. Negodovanju udruženja za zaštitu životne sredine pridružili su se i oni koji veruju u predanja, po kojima su pod njim noćile važne istorijske ličnosti. Ne sporeći da hrast treba sačuvati, publicista Mirko Đorđević upozorava da preterivanje u takvim razmišljanjima može izazvati dosta štete.
Ovdje se i suviše insistira, a to se uklapa u matricu naših još pagalske tradicije, i to će biti vrlo težak problem s obzirom na taj, na to ritualno kultno poštovanje totema i tabua iz davne prošlosti, i u tome je po mom mišljenju celi problem. Moguće kompromis. To košta, ali nije neizvodljivo, ali ovdje se tradicija i vjerovanja prepliću sa dnevnom politikom i sve se pretvara u politički izazov, a inače nije formalno nemoguće.
Kaže publicista Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Muzičar Branimir Džoni Štulić od pravosuđa u Srbiji još nije dobio odgovor da li su mu prekršena autorska prava, jer suđenje po njegovoj tužbi od pre godinu dana do sada nije završeno. Opširnije Zoran Glavonjić.
Zahtev za odštetu od 75.000 evra Branimir Štulić podneo je protiv beogradskog izdavača Plato Books, tvrdeći da je ta kuća bez dozvole doštampavala i prodavala njegove knjige. Tužba je podneta u septembru prošle godine, dok je novo ročište, posle nekoliko odlaganja, zakazano za 12. novembar. Stevan Janković, Štulićev advokat, rekao je za Radio Slobodna Evropa da ima utisak da se ovaj proces odugovlači, uprkos tome što bi suđenje za kršenje autorskih prava trebalo da se sprovodi po hitnom postupku.
Trećeg, koliko sam saznao po službenoj belešti, sud je otišao naprasno na odmor.
Jeste li u kontaktu sa Štulićem i šta on
jesam,
kaže na sve
ovo? Jesam u kontaktu sa non stop, sa Štulićem, u koja šta može da kaže. Ako nemate ovaj pravo na pravično suđenje, suđenje u razumnom roku, znači nemam više komentara.
Dušica Ristić, portparol Višeg suda u Beogradu, izjavila je za naš program da su neosnovane primedbe koje se tiču ovog postupka, ali nije mogla da prognozira u kom bi roku presuda mogla da bude doneta.
Sve zavisi od dokaza koje stranke imaju u postupku koji će se izvoditi na ročištu. Znači ne postoji neki određeni rok, već to zavisi od složenosti samog predmeta. Prosto suđenje se odvija u ovom predmetu.
Branislav Gojković, direktor Plato Buksa, kaže za Radio Slobodna Evropa da mu je žao što je uopšte došlo do tužbe.
Nažalost, ta tužba je, nažalost, po Džoniju Štuliću, ona je odbijena kao neosnovana, naravno. Eto, to ja imam beđenje.
Recite mi samo ove tvrdnje da je van dogovorenog štampan tiraž.
Ni pola tiraža nismo prodali. To, nažalost, moram da kažem. Eto, toliko fanova ima Džoni Štulić. Pa ko je lud da štampa više kad ni prvo nije prodao celo, nego pola? A on je u paranoji, pošto je pokraden sa svih mogućih strana.
Kako umetničko i lično odsustvo legendarnog muzičara Branimira Džonija Štulića sa jugoslovenskih prostora traje više od dve decenije, svojevremeno je ovdašnja publika sa velikim nestrpljenjem iščekivala predstavljanje njegovih knjiga i muzičkih diskova. Branislav Gojković, koji je tada najavljen i kao Džonijev prijatelj, preneo je Štulićeve reči kroz koje je dao odgovor na večito pitanje njegovih poštovalaca i zemalja bivše Jugoslavije.
Ne, neću se vratiti na okupiranu teritoriju. Dokle god je okupirana, ja tamo ne idem.
Branimir Štulić živi u Holandiji sa suprugom, igra mali fudbal, piše knjige i prevodi starogrčke klasike. Međutim, ukoliko bude želeo da tužbu istera do kraja, verovatno će neplanirano morati opet da dođe na ove prostore, jer kako nam je rekla Dušica Ristić, u procesu u Beogradu trebalo bi da se pojave i tužilac i tuženi.
Naravno, naravno da će ove biti ovde saslušani. Prosto zakon to nalaže da moraju da budu saslušani obe strane, a nakon toga sve radnje mogu njihovi punomoćnici da preduzimaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Opširnije ovoj temi poslušajte u našem regionalnom programu i pročitajte na našem web sajtu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu večeras počinje muzički festival Exit, koji će ove godine trajati 5 dana. Festival će otvoriti producent Neil Rogers sa bendom Šika. U narednim danima na više od 10 bina na festivalu će nastupati i Atoms for Peace, David Guetta, Fatboy Slim, Prodigy i mnogi drugi. Festival će i ove godine ugostiti veliki broj mladih iz regiona, ali i sveta, javlja iz Novog Sada Norbert Činković.
Otvaranjem kapije Petrovaradinske tvrđave večeras počinje najveći muzički spektakl u regionu, Exit. Festival ove godine traje dan duže, odnosno 5 dana. Veliki broj ovogodišnjih izvođača prvi put dolazi u region, a deo programa sumira najuspešnije nastupe sa dosadašnjih Exita. Festival je ovaj put najavljen kao revolucija, prvenstveno zato što je u kreiranje pratećih sadržaja bili uključeni svi oni koji su svoje predloge prosledili organizatorima. U akciji Ja sam Exit nastale su nove bine, mnogi su kreirali deo reklamne kampanje festivala ili su osmislili umetničke instalacije koje će da krase tvrđavu. Novost je i to da će deo prihoda od ulaznica biti uložen u obnovu Petrovaradinske tvrđave, objašnjava portparol festivala Srđan Marjanović.
S obzirom na to da ona tokom cele godine u principu ne postoji puno aktivnosti tokom cele godine na tvrđavi, osim kad je tu egzistivali još pojedini događaj, mi se trudimo da na ovaj način se odužimo i gradu i same tvrđavište.
U okviru svečanog otvaranja festivala u čast 120 godina od revolucionarne pobede Teslinog koncepta na izmenične struje, britanska grupa umetnika Arkadija predstavit će posetiocima performans razmene elektromunja pod nazivom Tesla Revolution. Prvu noć na Exitu obeležit će i nastup Nila Rodgersa i njegovog benda Chic. Rogers je producent, kompozitor i gitarista koji stoji iza najvećih uspeha singlova i albuma velikana kao što su David Bowie, Duran Duran i Madonna, a koji je radio i sa drugim zvezdama kao što su Mick Jagger i Michael Jackson. Predgrupa će biti beogradski hor Viva Vox. Do kraja nedelje na više od 20 bina, između ostalih, nastupit će The Prodigy, Nick Cave, Atoms for Peace i mnogi drugi. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ketrin Eštonu u Prištini ponovila da očekuje da sve što je dogovoreno bude isprovedeno. Evropska unija i SAD od kosovskog parlamenta traže hitno usvajanje zakona o amnestiji. U Banja Luci zajednička sednica vlada Srbije i BH entiteta Republika Srpska, prelazni premijer Egipta, počinje razgovore o sastavu vlade. Vreme do kraja dana biće oblačno i sparno, ali toplo s temperaturom do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.